Ang magsilbi para sa sariling bayan, lalo na sa panahon ng kaguluhan, labanan at maging sasakuna, ay isang makabayang gawa. Hindi matatawaran ang sakripisyo at hinaharap na pagsubok ng mga naging bahagi ng puwersang pangdepensa na unahan man sila ng labanan o hindi. Kilalanin natin ang isang Pilipino-Australiano na naging bahagi ng Australian Armed Forces sa ginawang maikling tampok na ulat ni Annalyn Violata.
Nitong taong ito, ipinagdiriwang ang 69 na taong anibersaryo ng paglapag sa Gallipoli na nangyari noong taong 1915. Bukod sa pag-alala sa anibersaryo ng paglapag sa Gallipoli, taon-taon ang araw ng Australian and New Zealand Army Corps o ANZAC ay ipinagdiriwang upang alalahanin din ang lahat ng Australianong nagsilbi at namatay sa lahat ng digmaan, kaguluhan at operasyong pangkapayapaan. Isang dating bahagi ng Australian Armed Forces, si Lance Corporal John Marie Craig. Siya ay dinala ng kanyang ina dito sa Australia mahigit 30 taon nang nakalipas. Nag-aral at namulat sa kultura at gawing Australia. At nang makapagtapos ng pag-aaral, pinili niyang pumasok sa pwersang depensa. Siya ay 15 taong nasa serbisyo at nagsilbi sa armadong pwersa ng Australia. Hindi man siya napasama sa frontline at sumabak sa mga labanan, nakita niya at naging bahagi siya ng maraming gawain ng hukbo, kasama na rito ang pagtulong sa panahon ng sakuna sa Australia man o sa ibang bansa. At kanyang ipinagmamalaki na naging bahagi siya ng isang samahan na layuning tumulong hindi lamang sa kanyang mga kababayan, kundi maging sa ibang lahi na kumakaharap sa matinding hamon ng sakuna.
Pretty proud. No, I was in the front line. I did see a couple of how the Australian Armed Forces works.
Isang serbisyo na malaki ang naiambag sa kasaysayan ng Australia. Mayroong kanya-kanyang dahilan ang bawat isang pumapasok para sa serbisyo ng depensa ng Australia, namumukod ang makatulong sa bansa sa panahon ng kaguluhan, labanan, operasyong pangkapayapaan o maging sa panahon ng sakuna. Sinabi ni Lance Corporal Craig, nang una siyang pumasok sa serbisyo, itinuring lamang niya itong isang trabaho. Subalit, sa bawat taong dumaan, na iba ang kanyang pakiramdam.
Firstly, as a job, but the more I into the years I've been into the armed service, it's not a job anymore, it's more of an adventure and seeing all my friends, meeting all new friends as well in the armed forces.
Isa mang Pilipinong migrante si Ginoong Craig na bata pa lamang ay lumipat at tumira na dito sa Australia kasama ng kanyang pamilya, hindi niya naramdaman na siya ay kaiba sa kanyang mga kasamahan sa serbisyo, bagkos siya ay itinuring na isang tunay na Australiano na nagsisilbi para sa kanyang bansa.
They didn't consider me as a Filipino or a migrant, they considered me as one of Australian person who just joined in the armed forces.
Napaaga man ang kanyang pag-alis sa serbisyo, kung bibigyan ng muling pagkakataon, handa si Lance Corporal Craig na muling magsilbi sa pwersang depensa ng Australia at hindi siya magdadalawang isip na makipaglaban at mapasama sa unahan ng pangkat kapag kinailangan ng pagkakataon.
If I have a chance again, yes, I'll rejoin the armed forces to go fight. It has an opportunity.
At ngayon, sa muling pag-unita ng araw ng ANZAC, isa si Lance Corporal John Marie Craig na umaalala sa lahat ng kanyang mga naging kasamahan sa serbisyo, lalo na yung mga nagsilbi at nanguna sa pagharap sa ibang bansa sa ngalan ng Australia at ang panghihinayang na hindi niya nagawang malapit ang makasama ang mga malapit sa kanya sa hukbo noong panahon na sila ay nagtungo sa ibayong dagat upang makipaglaban.
Just remembering my colleague fighting overseas, and I miss how I couldn't make the trip overseas to fight side by side with my friends.
At para sa iba pang mga dating nagsilbi sa hukbong pandepensa, mananatili ang kanilang pagiging makabayan at handang tumulong sa panahong kinakailangan upang laging matiyak ang seguridad at kaligtasan ng sariling bansa.
SBS Radio. 7 billion stories and counting.